Jeg hedder Flemming Alkoholiker. Tusind tak, fordi I spurgte mig, og I spurgte vores gruppe, Christiania-gruppen, som er et møde, der foregår på Christiania hver fredag aften kl. 20. Det er et åbent møde, og det ligger lige ved Woodstock, som nogle af jer nok kender. Ja, okay. Så det har vi mange af os til fælles, når vi kommer til møde der. Vi havde 23 års fødselsdag for nogle måneder siden, og en fra fællesskabet var speaker, eller kom og fortalte os om hvordan den gruppe opstod, fordi mange, inklusive mig selv, det kommer lige tilbage til, undrede mig meget over, at der var et AA-møde på Christiania. For 23 år siden var der nogle misbrugere på Christiania, som tog en tur til det sydlige Danmark, Lolland eller Falster, og tog sådan en tur, hvor de blev afruset. Og så da de kom tilbage til Christiania, så blev de enige om, at de skulle prøve at holde sådan et AA-møde. Så de startede mødet op i værkstedsbygningen. Der gik ikke ret lang tid, så kom de ikke mere. Og så kom der nogle andre i stedet for. Så gruppen er opstået ved hjælp af folk fra Christiania. Og der kommer ikke nogen christianitter i øjeblikket. Men der kom jeg, og jeg er glad for, at man i det her CBH12, som jo også er et AA-møde, som bare fungerer hver anden måned, og med et årligt konvent, at man anstrenger sig for at gå ud og spørge de forskellige grupper, om de vil komme og lave mad og lave service. Et helt fantastisk fællesskab. Så tak fordi, at Christiania-gruppen blev spurgt, og så vælger man en speaker for den pågældende værtsgruppe, og det bliver så mig i dag. Jeg er 68 år, og jeg har været ædru i 6 år og 6 måneder og en uges tid, og det har været helt vildt. Som I nok kan høre, så bliver jeg ædru i en sen alder. Jeg var faktisk 61 år, da jeg holdt op med at drikke. Og det er jo det, der er, det både underlige og vidunderlige, når man er i det her fællesskab. Hvad skete der lige her? Vi plejer ved sådan en speak her at sige, hvordan var det, hvad skete der, og hvordan er det nu? Og det er sådan lidt standard speak. Og jeg vil gerne have lov at sige, at jeg har ikke tænkt mig at bruge det meste af tiden på at fortælle, hvordan mine første 61 år forløb. For de forløb faktisk meget godt. Jeg er en af dem, som kom fra en konservativ familie ude på Østerbro, med en far, der var direktør, og en mor, der gik hjem, og en dum storesøster. Og det var i 50'erne og i 60'erne, og der var det var svære kår for nogen, men det galt om at få facaden til at holde, og det sørgede min mor for, og min far gik på arbejde, og min mor hun sørgede for, at hjemmet var i orden, og børnene så godt ud og gik i skole, og til dans og spejder og alt det her, osv. Mine forældre var ikke alkoholikere, og jeg har tit tænkt på, at i begyndelsen, jeg kom i det her fællesskab, så sagde jeg, at jeg kommer ikke fra en dysfunktionel familie, det gør jeg ikke, de drak ikke. Det var meget overbevist over de første par år. Min søster, som var perfekt i alt, hvad hun lavede, og jeg, som var hippie og sprang ud som bøsse, da jeg var 15 år, og lignede Sonja Sjære og rendte rundt og spillede Kong Gulrod, og sad det på lang linje og malede andre folk i hovedet. Jeg var familien sort for. Men jeg drak ikke, og jeg røg ikke has, fordi jeg var ikke i den gruppe, der er misbrugere. Og min historie er så huller mig hen af med at få et job og lave en masse sjove ting og opleve en masse skægge ting. Og få min første øl, da jeg var 25 år gammel. Og mit rødvinsforbrug startede, da jeg var 35, og så kom vi til det her sådan mondane drikkeri, som jeg fik præsenteret for nylig. De her sådan fester eller middagsselskaber, hvor man kommer, der er tre retter, men det starter med kold melonsuppe, eller hvad de nu har fundet på. Og så sidder man ellers og taler om de her, alle de vin og alle de suser, man skal nå, inden man skal hjem, og den der fine konja fra Mexico, har du stadig den, og sådan noget. Og det var sådan nogle steder, jeg kom i en lang periode, fordi jeg havde et rigtig godt arbejdsliv, og jeg havde en forretning, og jeg har også boet et halvt år i Canada, jeg har prøvet mange ting. Jeg har haft 18 biler og 5 motorcykler, og jeg har faktisk levet livet på første klasse. Hvordan kan det så være, at jeg ender her i AA? Altså, jamen, jeg har jo slet ikke noget til fælles med de her sådan, historier, jeg hører om afrosning og rendesten og så videre, så jeg har da ikke noget, og jeg kan jo bare fortsætte. Det var sådan, da jeg blev 59 år, der røg jeg ud på en fyringsrunde. Jeg var ude i store luftfartsselskaber ude i lufthavnen i 25 år. Ja, 24 år og 11 måneder. Jeg røg faktisk ud en måned, før jeg blev holdt jubilæum. Det er jo lige meget. Men jeg røg ud på en fyringsrunde. Jeg fik en fyringsseddel med det grønne bud. Og jeg havde så på det tidspunkt, min far mistede jeg, da jeg i 83, der døde han, og der døde min første kæreste af AIDS. Så siden 83, der havde jeg faktisk kun min mor, som var enlig. Min søster flyttede til Frankrig, jeg boede dernede i 40 år, plukkede æbler dernede på en bjergskråning. Den tog vi ikke meget til. Så jeg havde sådan min mor på tæt hold i mange år, og det blev sådan til sådan noget veninde, kom sammen. Hun var med til alt, hvad jeg lavede næsten, når vi rejste jorden rundt. Og der var sådan et medafhængighedsforhold. Når vi var sammen, så kom hun og lagde 500 kroner på bordet, og så sagde hun, kan du ikke gå ned og købe billedbladet, og så det, du skal have. Og det var sådan en flaske whisky eller tre flasker rødvin. Og så var den ligesom på plads. Og så kunne vi ellers hygge os med ting og sager. Så i 2009, da jeg blev fyret, der lå hun for døden med kræft. Hun var 90 år, og hun var meget stærk, en stærk kvinde, der altid har passet sig selv. Så foruden at jeg var blevet fyret, så skulle jeg også passe på hende. Og der var jeg kommet så langt, så mit daglige alkoholforbrug steg lige pludselig til en flaske vodka om dagen. Det kom hurtigt overrumplende. Så jeg gik over i brugsen på Christianshavns Torv og kiggede hende dybt i øjnene, så gav hun mig en flaske, jeg gav en 70 kroner, og så gik jeg igen. Og så kiggede jeg på alle dem, der sad på bænken, og tænkte, hvor er det synd for dem. Og så gik jeg hjem og drak. Min mor døde, og nogen har hørt det der, at det sidste, hun sagde, det var, der har man sgu aldrig kunne stole på, og så lukkede hun øjnene. Og så, så festede jeg videre. Så festede jeg videre et helt års tid. Det gik godt, jeg havde ikke noget arbejde, min mor var død, og jeg havde fået nogle penge udbetalt, og så kunne vi sgu lige godt feste. Og der gik der fest i den. Der gik så meget fest i den, så der gik egentlig med lejlighed og købte en bil på nettet, og jeg lavede mange sjove stunts i den der periode. Men jeg kom til anden juledag, holdt jeg en af de her berømte pauser, det kender I nok alle sammen, når man er faldet ud af en taxa, eller skulle have låsesmed med hjem, eller ikke kunne finde sin telefon. Så anden juledag, der holdt jeg en pause igen. Og den pause holdt lige til nu. Og det gik rigtig godt. Og efter halvt års tid, så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg skulle prøve at forblive ædru. Eller i hvert fald lære at drikke på en rigtig måde. Så jeg kiggede på misbrugscenter. Det kostede 70.000, det kunne jeg ikke betale. Så jeg ville ikke. Så begyndte jeg at skrive med en dame i AA. Ja, fordi jeg ville ikke ringe, den der telefon var, det var lige nummer for meget. Så jeg begyndte at skrive med den her dame, og hun sagde til mig på et tidspunkt, at jeg var møg arrogant, at jeg skulle til at gå til et AA-møde, og så tænkte jeg, det skal hun fandme ikke bestemme. Hun kan ikke huske det, hun sidder lige her på anden række, vi taler jo ikke om, hvem der er til møderne, men hun fik mig ned i Rysgade, jeg væltede ind ad døren og afbrød ham, der spikede, og det var noget værre rod altså. Men igen, som det her fællesskab jo kan, så var der en, der så, at jeg var ny, og som tog mig med til et møde nede i Oasen samme aften, og efter det møde sagde, hvorfor kommer du ud på Christiania? Og der var det, og jeg tænkte, hvad? Møde på Christiania? Og kunne ikke finde det, og spurgte en hel masse, der selvfølgelig heller ikke vidste, hvor det var derovre, så man fandt det langt om længe, og mødte nogle mennesker. Og da jeg kom til det første AA-møde, der så jeg et eller andet, jeg ikke havde set før. Så en masse glade mennesker i en god stemning, og med et eller andet, tænkte, hvad er det, de har? Og de læste, og de regerede, og de lavede en hel masse ting, og jeg sad bare der og, nej, tænker, det er ikke mig det her, det er mine problemer er helt anderledes, jeg har nogle helt andre problemer end dem, altså de der, og de har været på psykiatrisk afdeling, jeg ved ikke, hvad de har lavet, alle de der mennesker, og tænkte, nej, jeg har jo haft et fedt liv. Så det er ikke noget for mig det her, men som der nogen har sagt, kom igen, nå ja, og så kom jeg igen. Og det skal I vide, hvor stærke I er, når I er, når I siger de der ting til folk, når I siger til de der ting til folk, når I gør den der nykommer, usikre nykommer, der kommer ind ad døren, eller der går rundt ude på gaden, og vi tager fat i ham og siger, kom ned og få en kop kaffe. Så I bare vide, hvor vigtigt det er, for vi redder liv hver eneste gang. Så jeg begyndte at komme i den der Christiania-gruppe og mødte nogle fantastiske mennesker. Og da der var gået lige et halvt års tid, eller et års tid, så tænkte jeg, at jeg skulle måske prøve at lave det der program. Altså, jeg synes, der var meget dyneløfteri i det der sex og skyld og skam, og jeg tænkte, nej, altså, jeg er alt for gammel til det der, jeg begynder at... selv min... Nå, men jeg skulle finde den der sponsor, så jeg gik ned i Mænd med Mænd, og det lød meget spooky. Og og jeg løb skrigende bort første gang, fordi at den måde, de talte til en anden bord, det var ikke noget, jeg synes, der var, havde noget med at gøre. Men jeg gik derned igen, og så, så bliver der spurgt, er der, hvem melder som sponsor, og så er der 15 stykker, der rækker hånden i vejret, og så sidder jeg jo der og kigger rundt og tænker, nej, ham der var tyk, og ham der var, nej, det er ikke, nej, jeg kan bruge nogen af dem. Så jeg siger til en af dem, de andre, hvorfor spørger de ikke mig? Det er jo mig, der har brug for en sponsor. Og så siger han, så du alle de hænder? Ja. Så lidt lige røven og går og spørger en af dem. Og det gjorde jeg så. Og samtidig så var der en anden gut i det fællesskab, der lige pludselig mærkeligt nok ikke kunne passe bogsalget. Og så spurgte han, jeg ikke lige kunne passe det, og det gjorde så den næste halve år. Så det er den måde, ligesom, at vi kan få folk ind i det her fællesskab, og ligesom få, det er ikke noget med overtagelse at gøre, men det er bare den der kærlige spark, man får bag i. Og det er jo dybt taknemmelig for i dag. Jeg lavede så de her 12 trin sammen med min sponsor, og da vi kom til 4. trin så på vredeslisten, der stod min mor med store bogstaver, og nu skulle hun fandme stå der på den der vredeslist. Og da vi skulle til at aflægge det her 5. trin, så siger min sponsor til mig, det kunne være, at måske din mor skulle ned på 9. trin. Så hvad laver hun der? Så siger man, var hun ikke meget vred? Og jo, siger han, så har han nogensinde spurgt hende? Nej, det har han jo ikke haft tid til, synes jeg. Og hvordan hun har haft det. Så det endte med, at vi flyttede hende ned på 9. trin og skrev brev. Og så gik vi ud på Bispebjerg Kirkegård, og så lavede vi et 9. trin derude. Og så fik min far også et brev, der vi nu var derude, for ham har jeg jo ikke rigtig haft tid til heller. Så det var en helt fantastisk fornemmelse, at jeg kunne gøre det, og så at fællesskabet og det her sådan erfaring, der er rundt omkring, at den giver den videre, ligesom at sige, vil du ikke hellere have fred og ro med din mor en gang for alle, og så kun tænke på de gode ting, og sådan er det i dag heldigvis. Min søster, som jeg blev rygende uvenner med, da min mor blev begravet, hun havde jeg ikke set i 5 år, så hende skrev jeg et 9. trin og sendte ned, og samme aften fik jeg en invitation fra Frankrig, om jeg ikke kunne tænke mig at komme på besøg og besøge hele familien. Så det virker, og det er bare om at prøve det og gøre de ting, som bliver anbefalet. Så har jeg en anden ting, der også, jeg synes, der er lidt sjovt ved de her fællesskab, det er, at jeg hører så mange, der deler om, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet, de får deres børn tilbage, og de får betalt deres gæld, og de får en hel masse ting, de får gjort op med, når de gør de her ting, der bliver sagt i det her fællesskab. Men jeg vil godt have lov til at sige, at jeg står altså nede den anden ende, og jeg er så dybt taknemmelig for, at jeg er kommet ud af arbejdsmarkedet, og jeg kan leve et liv, jeg har ikke nogen børn, og jeg har ikke noget familie, men jeg kan lave noget af en hel masse andre ting. Og det er dybt taknemmelig for, at fællesskabet kan hjælpe mig. Ikke fordi jeg sidder og trisser og har det dårligt derhjemme, men jeg har desværre mistet nogle af mine venner gennem tiden, som ikke forstod at komme ind i det her fællesskab. Jeg har lige begravet 2 af dem ind i februar, ind i november måned. Folk, jeg har kendt i 35 år, og de kom ikke ind i det her fællesskab. Det var ikke noget for dem. Og dem har jeg så måtte sige farvel til, både mentalt, men også lægge dem i jorden. Og synes, det er trist, men jeg har også lært her i det her fællesskab, at jeg kan ikke redde nogen anden dem, der selv vil. Og derfor, når vi er, som vi er, og vi mødes, og vi gør de ting, der bliver foreslået, så kan vi redde nogen. Jeg har også jeg rejser stadigvæk en del, og det er jo dejligt at rejse som ædru. Nu kan man leje en bil, når man kommer frem, og man kan en hel masse ting, som jeg ikke kunne før i tid. Og jeg kan også huske, hvor jeg har været. Det er der nogen, der har fortalt om, at de kun kan se billederne. Jeg skal ikke nævne nogen navn, men jeg har siddet en weekend i Amsterdam med 2 flasker whisky i en regnvejr på et hotelværelse, 1 værelses, og havde det dårligt. Og det behøver jeg jo ikke i dag. Det var det eneste, jeg lavede på den tur. Nu har jeg en frihed. Og den frihed, som jeg blev bedt om, da jeg kom i AA og sagde, er du parat til at gøre hvad som helst? Nej, det var jeg bestemt ikke. Okay, jamen så bare vent. Og den frihed, som jeg troede, at jeg ville miste, da jeg kom i AA, det har jeg først forstået sidenhen. Ja, den har jeg først fået, efter jeg holdt op med at drikke. I dag har jeg en frihed til at gøre nogle ting. Og jeg har også en frihed til at lade være med at gøre nogle ting. at sige noget og gøre noget. Så det er det, som er en stor glæde. Og når jeg så er ude at rejse, ja, hvis der er et dag, jeg møder i den pågældende by eller land, så opsøger jeg det, og det kan næsten være lige meget. Hvis det er et sted, hvor jeg ikke forstår sproget, så går det heller alligevel, for det er det samme, der foregår. Jeg har haft nogle fede oplevelser rundt omkring på jordkloden med at møde AA, som er et fantastisk fællesskab. Jeg kan også huske, at det her med, at vi skulle finde en højere magt, det kunne jeg også huske, og det er jo også noget, der bliver delt tit med Gud, og jeg skal komme efter dig. En højere magt, og du kan bare tage, hvad du vil have, og jeg ved ikke hvad, jeg sad bare og tænkte, jeg har jo aldrig meldt mig ud af folkekirken, og jeg er jo overhovedet ikke, ved ikke, hvad skal jeg bruge det til. At det her med, at gør nu de ting, der bliver sagt, og så sker der noget hen ad vejen. Og nu efter jeg har været i de her år i fællesskabet, så kan jeg godt mærke, at der er en højere magt. Og jeg har i lang tid sagt, at det der for mig var den højere magt, det var fællesskabet. Det er hverken, når jeg er til dagen møde, eller jeg møder ligesom nu her, ja, så tænker jeg bare, at det er bare vildt, hvor meget kærlighed og rummelighed, der er i det her fællesskab. Det har været for mig en højere magt. Men det er ikke mere end til et møde her i torsdags, at vi kom til at dele igen om det her højere magtbegreb. At der var en af de fantastiske fyre, som er i det fællesskab, som sagde, at og jeg kvoterer episoden, at når man ser sin ekskone og sine eksbørn tage kærestens nye mand i hånden, uden at man giver ham et blåt øje, så er der altså noget, der kommer ned mellem en og noget andet. Og det er den højere magt. Den højere magt i dag for mig, kan jeg forstå rigtig klart efter den oplevelse, jeg hørte her i torsdags, at der er nogle situationer, hvor jeg ikke gør noget, og hvor jeg så tænker, før i tiden, at jeg skulle gjort noget andet. I dag reagerer jeg på en helt anden måde. Og jeg reagerer måske med kærlighed, eller jeg reagerer måske med ro, at jeg har det godt. Og det altså vil jeg tage med mig, det jeg fik at vide her, det vil i de situationer, hvor jeg gør noget, eller ikke gør noget, for det er også en handling, at ikke gøre noget, og bare være bevidst om det. Og det er jeg dybt taknemmelig for, at jeg har fået det værktøj, eller hvad vi skal sige. Jeg vil så sige, at jeg vil lige afslutningsvis, jeg glemte lige at sige, at min mor sagde, at der har man aldrig kunne stole på. I dag er jeg jo kommet så langt, så jeg vil tro, at hun havde nok ret. Og det er jo en fin erkendelse at kunne komme til det. Og jeg har også fået fred. Jeg har fået fred med alle de der ting, der lå bag mig. Alle de der mennesker, jeg har gjort fortræd, alle de mennesker, jeg har manipuleret med, alle de mennesker, jeg har løjet overfor, alle de ting, jeg har gjort, jeg har fået fred med i dag. Jeg bliver nødt til at få fred med de ting ved hjælp af de værktøjer, vi får, ellers så kommer jeg ikke videre, eller også begynder at drikke. Og jeg har også et parforhold, nu er jeg sammen med en, jeg har kendt i 10 år, men det går ikke lige så godt. Og der er jo fællesskabet jo helt fantastisk. Luk munden op, sig hvad der er galt, så er der nok nogen, der har allerede erfaring. Og det må jeg sige, at mange af jer ved noget om, hvordan man forholder sig. Og hvis et parforhold ikke går hjemme, så er der nogle andre ting, man skal gøre. Og jeg vil godt nok sige, at de ting, jeg troede, der var den rigtige løsning, eller den måde, jeg synes, jeg skulle håndtere det på, det er helt anderledes. Og det er kun takket være, at der var nogen, der sagde noget til mig, og prøv at gøre det, eller gør det. Og det er dybt taknemmelig for. Jeg var heller ikke klar over, da jeg kom ind i AA, at jeg led af en sygdom. Og det tog lang tid, fordi at jeg drak for meget, og det gjorde alle dem, jeg kendte. De drak sgu også for meget alle sammen, og I kender alle sammen historien. Og bare jeg stod op og smurte madpakken og passede mit arbejde, så var jeg jo ikke syg, altså. Men jeg kan jo se, at selve den der, sådan, de der tre ting, der er i sygdommen, er den mentale del. Den fysiske del først, hvor at jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg tager den først. Jeg aner ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke. Det kan godt være, at den første og den anden er måske meget sjov, men så ved jeg ikke mere. Det er den fysiske del af min krop, hvis jeg lige pludselig reagerer på en eller anden måde, som jeg i dag simpelthen ikke tør. Det tør jeg slet ikke prøve. Den mentale del af trekanten er jo, at jeg kunne godt, som med mange andre ting, ligesom sige, nå, nu går det lige godt, og nu kan du godt. At jeg brugte meget tid, dengang jeg drak, på at finde ud af, hvornår jeg skulle drikke igen, eller hvor meget jeg er tilbage, eller. Og nogle af jer kan nok huske, dengang butikkerne lukkede tidligt, eller man ikke kunne få noget efter 8, altså det var jo stress. Det var jo nogle gange, jeg kan huske, at afgifterne skulle sættes ned fra en eller anden dato. Og dagen før, der løb jeg tør for vodka, tror jeg det var. Og hvis jeg bare kunne vente til næste dag, så kunne jeg få den 50 kroner billigere. Det kunne jeg ikke. Og alle supermarkeder sagde til mig, kom igen i morgen. Nej, jeg tog en taxa ned i Amagercenteret til vinhandleren og købte en flaske til det tredobbelte. Og tog en taxa hjem igen, og så var jeg glad. Og så kunne jeg ligesom, det kan jeg se i dag, hvor syg jeg har været. Hvor sindssyg jeg har været for at få det her sådan alkohol. Det har været helt vildt. Det kom først. Og det fyldte så meget. Det fyldte så meget, når jeg havde tid, og når jeg drak ikke på arbejde. Jeg drak her ikke om morgenen. Så det var jo ligesom også svært at sige, så er du heller ikke rigtig syg. Og hvis der er folk deroppe og drikker snaps, så nej, det gør jeg ikke. Jeg passer mit arbejde. Men lige snart jeg kom hjem, så var det schusser og rødvin, og hvad der ellers hørte til. Men da jeg først fandt ud af, hvor vigtigt det var for mig at få det her alkohol, hvor vigtigt det var, om jeg så stod et sted nede i Afrika med en gruppe turister, jeg var sammen med, så mens de gik til højre, så gik jeg til venstre, ned i luderkvarteret, hvor de solgte pistoler og alt muligt for at finde noget sprudt. Og de der sådan episoder, når jeg ser på dem i dag, så det har jo været livsfarligt, det jeg har lavet, men hvor afhængig jeg var. Og den tredje del af trekanten, det er det her åndelige ment. Forstod ikke en brik af det i begyndelsen, hvad er det, jeg mangler? Jo, det øjeblik, vi holder op med at drikke, så mangler, så er der opstår der et hul i vores, krop. Og det skal fyldes med et eller andet. Og jeg har fyldt den med is og chokolade og alt muligt. Og alt muligt forskelligt. Og så fandt jeg ud af, at der skulle jeg altså have noget åndeligt ned. Og det er det, der sker, når vi gør de ting, der bliver sagt her, og gør de ting. I dag er det stadigvæk is, men det er i perioder, jeg prøver at kontrollere det. Og der var en, der sagde, en fantastisk mand, der sagde, vi skal have en enkelt dæmon en gang mellem at kæmpe imod, så den købte jeg jo lige med det samme. Men også på Christiania-gruppen, der mødte jeg en fantastisk kvindemenneske, som desværre ikke er her mere, som er død af malaria. Annette, jeg ved ikke, hvad med er det, du kender hende. Jeg var ude at rejse med hende 2 gange, og hun er en meget stor inspiration for mig. Og i sidste lørdag, der inviterede hendes datter sig over til kaffe. Og jeg har ikke set hende siden, og dybt beæret over, at venskaberne og fællesskaberne giver alle de der ekstra ting. Og fantastisk at møde hende. Men Annette gik meget op i det her med at udvise selvbeskyttende adfærd. Jeg kendte ikke det ord. Der var faktisk mange ord, jeg ikke kendte, før jeg kom ind i AA. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Ydmyghed, medafhængighed, selvisk, der er flere af de der, sådan, som vi nu bruger. Men selvbeskyttende adfærd var vigtigt, at der kan være situationer, hvor jeg ligesom må gøre op for mig med mig selv og sige, at det er godt for mig det her. Fordi først så hopper jeg bare lige ind i det, og så tog lidt at drikke, så gik det alt sammen. Men der kan være nogle situationer, hvor man ligesom må udvise den her selvbeskyttende adfærd. Og det er rart. Det er rart at kunne trække sig tilbage, eller lade være med at gøre noget, eller lade være med at gå ind i noget. Og det er noget, jeg har lært her. En anden ting, jeg også har lært her i AA, det er, at service. Jeg kan huske, da jeg begyndte første gang, som sagt, med at stå og sælge bøger nede der i mandeklubben, at jeg mødte jo en masse mennesker. Og så var der andre serviceposter, så var der nogen, der skulle lave mad, og så var der nogen, der skulle vaske gulv, og der var alt muligt og sådan noget. Og jeg prøvede at holde mig væk fra det hele, fordi jeg tænkte, det er ikke noget for mig, jeg kan betale mig fra det. Jeg havde både vinduespusser og alt muligt hjemme. Så det er ikke noget, det der. Det må der være andre, der kan, ikke mig. Så, men efterhånden har jeg forstået, hvad det drejer sig om, og det var faktisk sådan, at jeg på et tidspunkt selvfølgelig var med til at lave kaffe over på Christiania, og har været mødeleder derovre. Og blev overtalt igen på en pæn måde til at komme ind og være telefonvagt. Der har jeg været inde i 2 år. Og jeg vil godt nok sige, at den oplevelse at sidde derinde og være telefonvagt, for først sidder man med et andet menneske, man sidder med en anden alkoholiker. Man sidder 3 timer, og telefonen ringer et par gange måske. Men at høre den historie, og høre de ting, der bliver... Jeg var hunderad for, at telefonen skulle ringe, så jeg tænkte bare, at den ikke ringer, når jeg er derinde. Jeg var hunderad. Men jeg er så begyndt at tale med de her mennesker, og nogle gange så kom jo alle de her løgnhistorier op. Man hørte jo det der, man selv havde gået og sagt, jeg kender en, der drikker for meget, og så videre. Men lige så snart de hører, at de taler med en anden alkoholiker, så sker der et eller andet. Og man siger, nå, det kan jeg sgu godt huske, sådan havde jeg det også. Så bliver det helt stille, siger hvad? ja, ja, og det kender vi godt. Og vi kigger over til pap, fordi det larmede ikke, og alt det her og sådan noget. Så. Og så møder man altså nogle mennesker, og jeg har oplevet nogen en enkelt gang eller to, hvor nogen har ringet tilbage til mig og sagt, at de har fået en af de her omtalte kontaktpersoner, som står på en liste. Så hvis man har en lidende alkoholiker eller andet, så ringer man til en af de her kontaktpersoner og siger, ved du hvad, der er en der herovre, der gerne vil med til et møde. Kan du tage over og tale med vedkommende og gå til møde? Og det er så flot, og det er sådan en fantastisk evne, vi har til at hjælpe den lidende alkoholiker. For at have ringet tilbage og sagt, at de har fået det helt fedt. Jeg oplever så også omkring om service, at det her, jeg synes, eller troede, at nogen skulle vaske gulv, og nogen skulle lave mad osv., så det var for de andre. At det er den allervigtigste del af det her fællesskab, fordi hvis der ikke var noget service, så var der ikke noget AA. Og alt det, der foregår rundt omkring, om det er telefonvagt, eller om der er nogen, der sidder til et møde og betaler huslejen, eller om der er nogen, der render ned med alle småpengene i en bank, så er det frivillig arbejde. Hvis der ikke nogen, der gjorde det, så havde vi ikke noget sted at komme. Og det er jeg dybt taknemmelig for, og i dag er jeg grupperepræsentant for en anden gruppe i Holmdalsgade, og det vil sige, at vi grupperepræsentanter mødes hver tredje måned inde på Torsgade, og der sidder vi og laver forskellige små ting, eller forslag og tiltag, der kan være fra medlemmerne, eller der så bliver bragt op på det her lands servicekonference, der bliver holdt en gang om året. Og den servicekonference, det er faktisk AA i Danmark, som styrer. Det er jer, der sidder her, der er med til at vælge en grupperepræsentant, som er med til at finde ud af, hvad der skal foregå i AA. Så det er den omvendte pyramide. Det er jer, der bestemmer. Der sidder ikke nogen derom, der bestemmer noget som helst. De bliver valgt, og så er det jer i grupperne, der kan komme med en repræsentant eller forslag til ændringer. Og det er helt fantastisk, og alt er frivilligt. Og det er jeg glad for, at jeg er med i, og har været til to af de her sådan, servicekonferencer, hvor vi sidder og diskuterer de her forslag, og laver nogle workshops, og møder en helt fantastisk mennesker. Og som en af servitriserne sagde sidst, hun sagde, at vi har aldrig haft 70 mennesker, der går i seng lørdag aften kl. 11, altså det vil jeg aldrig prøve før. Så det var glade, og det var gode ting, og det er sådan noget. Så hvis nogen af jer har tid og lyst, til at lave lidt service. Der er også en anden ting, som jeg tænker på mange gange, det er, at vi er måske ikke gode nok til selv at sige, at vi gør det faktisk meget godt. Altså, der er meget sådan med, at vi slår os selv oven i hovedet. Jeg skulle også, og jeg fik ikke gjort det, og alt muligt. Jamen, det kan være skideligt meget, så længe vi er et år. Altså. Og det er det, der er det fantastiske ved at være i det her fællesskab, det er, at vi holder os et ro, og så udvikler vi os. Og jeg er helt sikker på, at alle jer, der sidder her, alle sammen kan fortælle noget godt omkring, hvad der er sket jer efter, at I holder op med at drikke. Og derfor, når vi er i det her fællesskab, lille fællesskab, hvor at ærligheden er der, og kærligheden er der, og vi har 160 møder om ugen i Storkøbenhavn, så det er bare om at komme afsted. Og det er jo nogle af de her sådan, nye ting for mig, det er jo det her med, at det her lukkede rum, eller sorte rum, som jeg hørte om her for nylig, med at da vi drak, så gik vi ind i det sorte rum og rullede patienter ned og spillede den samme plade 20 gange, og sad og skrev rundt til folk midt om natten, og de var nogle idioter. Ja, det kender vi alle sammen, og det vi kommer ud af, men derfor kan vi godt stadigvæk have et behov for, som ædru, kan vi stadigvæk have, fordi nu har vi fået vores følelser tilbage, og det er jo både godt og ondt, men vi kan godt have behov for at trække os tilbage, og sætte os ind i det der rum. Men vi bliver der bare ikke hele tiden. Og det er den store forskel, der er på de ting, vi gør i dag med vores følelser. At jeg kan også blive vred, og jeg synes også, jeg bruger meget tid på at finde ud af, hvad humør jeg er i. Altså, er jeg nu sur, er jeg nu gal, er jeg nu vred, er jeg nu træt? Og det gjorde jeg ikke før, siden der drak jeg bare på det, så gik det fint. Men det er okay, og det er okay, og det viser bare at jeg er et menneske, og jeg skal så hvis jeg ser et eller andet, så kan jeg altid gå til AA-møde. Jeg kan også tage telefonen og ringe til nogen. Men det her med at kunne lære at håndtere sine følelser, når man er ædru, det skal ikke være svært, men det skal være en god oplevelse. ja. Trinene at lave trinene to vel halvandet år. Min sponsor var meget tålmodig. Han var meget sød og tålmodig. Det tog det der sådan. Det der 4-5. trin, det frygtede jeg meget. Nu kan jeg se i dag, hvad det var. Jeg spurgte ham, hvad skal det være? En A4 eller en køkkenrulle? Eller hvad vil du have? Altså på den der sexliste, hvad skal det være? Det må du sælge om. Så han hele tiden. Det må du sælge om. Så det var meget fedt, fordi jeg fik selv lov til ligesom at, ikke at styre, men ligesom at finde ud af, hvad der var mit behov. Og jeg var meget imponeret over, at jeg sagde til ham, nu kommer jeg til at fortælle noget, jeg aldrig har fortalt nogen før. Og så sagde han, det har jeg også gjort, eller det kender jeg nogen. Nå, okay. Så hele det her med at være speciel, og hele det her med at være et eller andet, det faldt hurtigt væk. Nogle af de sponsorer, jeg har haft, et par stykker, og nogle af de sponsorer, jeg har haft, har været en kæmpe oplevelse. Det var en kæmpe oplevelse. Jeg husker første gang, der kom en og spurgte mig, der blev sådan, nå ja, det må jeg jo nok hellere sige ja til. Og så gjorde vi det, og at se vedkommende i dag, det er 3 år siden, have et helt andet liv, og sådan noget. Det er bare simpelthen en glæde. Altså, og så de her mennesker dukker op eller ringer, også fordi at de har lyst til at se en, og så videre, så videre. Det er jo en stor gave også i min alder. Så det her med at påtage sig rollen som sponsor og give programmet videre, det er en kæmpe gave. I 2015 der sad jeg til et møde ned i, nej, 2014 sad jeg til et møde ned i mandegruppen, og så sad der en af de unge fyre, prikkede mig på skulderen og sagde, Flemming, skal vi ikke tage til USA næste år? Og så vendte jeg mig afgat rundt og sagde, jamen jeg skal til New York om 14 dage, så det kan jeg glemme det. Og så kom jeg hjem, og så tænkte jeg, det var sgu da lige være, hvad fanden ville han altså. Så jeg lavede et hurtigt 10. trin og skrev, det må du undskylde, jeg ikke rigtig var, men kom ud i morgen og lad os snakke om det. Og så kom det her unge menneske ud til mig, og så sagde han til mig, ja, i næste år så fylder jeg 80 år i Atlanta, når der kommer 70.000 ædru alkoholikere. Skal vi ikke tage det over? Jeg tænkte, nå jo. Det endte med, at vi kom afsted, vi lejede en bil, og vi kørte rundt i 10 dage, og vi kom op i Atlanta. Og da jeg så de der 70.000 mennesker inde i den der dum lørdag aften, der kunne jeg se, det virkede. Altså, det var virkelig. Og hele byen var fyldt med folk med emblemer, og 4. juli, og det var vildt. Det var så vildt. Og jeg var så glad, fordi vi havde god tid, og vi stoppede nogle steder på vejen. Og vi oplevede en hel masse, og ham og jeg, vi blev helt fantastiske venner. Og sådan en oplevelse, vi ikke har haft uden af. Ja, jeg var, ja. En anden af de her sådan oplevelser, som jeg havde i udlandet, den havde jeg sammen med Per. Vi var i Buenos Aires, jeg var der et par gange, jeg var dernede med Annette, og så tog jeg derned igen, og så kom Per ned, og vi boede dernede, og der er et engelsktalende møde hver dag. Og så kommer vi ned, og så har vi været på en sådan en bustur, sightseeingtur, hvor man sidder på sådan en dobbeltdækkerbus. Og så midt i byen er der sådan to store 42 etager høje skyskrabere, som ligesom er varetegn. Vi kommer til det her AA-møde, og den her amerikanske fyr siger, hvad, jeg skal rejse hjem på lørdag, eller søndag, men lørdag aften vil jeg gerne holde lille, kom sammen med, jo, og vi var folk fra USA og fra Europa og dernede fra. Jo, kom klokken 6, og så tager en kage med, og så holder vi en aften sammen. Ja, hvor bor du henne? Ja, jeg bor der på 42. etage. Nå, helt op på toppen. Ja, okay. Vi købte en kage, og så tog vi ned og trykkede på knappen 42. etage, så kørte vi helt op. Og der var en hel masse mennesker, som vi havde jo lært at kende gennem AA. Og vi spiste, og vi havde det skide hyggeligt, og så gik solen ned, og tændte vi levende lys, og så holdt vi et AA-møde. Og det der AA-møde, det hed AA-møde i udlandet. Og så sad vi der og holdt et AA-møde, og så sad vi i Citrobøn, og så tog vi hjem. Og de der sådan oplevelser, som er så stærke, har jeg kun fået, fordi jeg kommer i det her fællesskab, og fordi jeg er sammen med jer. Og vi skal bare give det videre, og hvordan vi gør det, om vi gør det på daglig basis, eller om vi gør det, når vi er ude, eller om vi gør det lige meget. Husk også, at der er også lidende alkoholikere uden for det her fællesskab, som vi løber ind i nu og da. Det har været svært for mig at acceptere, at jeg ikke kan redde nogle af de der mennesker, som jeg virkelig holder af. Det synes jeg har været en af de svære ting i det her fællesskab, at jeg ikke kan få dem til at sige, kom nu, altså, se hvad der er sket, eller så videre, så videre. Men det kan jeg ikke. Og det er, jeg skal huske at tænke på, hvor modstridende jeg selv var, da jeg kom ind i det her fællesskab, at det er virkelig vigtigt, at jeg husker på, hvordan jeg kom ind første gang, kom ind ad døren, hvordan jeg var arrogant, og selvoptaget, og hvad der ellers stod på 4. trin, da vi var færdige. Men jeg har ikke mere. Må man godt slutte nu? Ja, tak for mig.
Jeg hedder Frank, jeg er alkoholiker.
Hej Frank.
Tak Flemming, det var rigtig godt at høre. Så vil jeg høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til Flemming, eller nogle kommentarer.
Flemming, det er jo mange år siden, at du sprang ud som homoseksuel. Du gjorde det meget ung alder. Hvordan blev det modtaget dengang i datidens samfund?
Ja, altså... Det er jo ikke rigtig noget med AA at gøre. Det er jo ikke slag eller andre fællesskaber, vel? Men jeg var jo så heldig, at jeg havde en mor. Jeg havde en mor, som var begyndt at arbejde hos Ole og Paul. Og så kan man jo selv ligesom finde ud af, hvad det var for et par, der var frisører. Så vi havde det hjemme. Og jeg vil også nok sige, at jeg fik ikke lige sagt det her med, at med en dysfunktionel familie, men jeg kan se sidenhen, at min mor styrede hjemmet. Og min far styrede økonomien, og det var sådan, det var meget hårdt afmålt mellem de to. Så der var meget sådan frygt og skam på os. Så jeg kommer fra en dysfunktionel familie, fordi at der kærlighed og sådan nogle ting, var der sgu ikke så meget af. Men det her med, at jeg blev accepteret som homoseksuel, det skulle jeg jo være taknemmelig for. Og min mor omtalte sig også hele tiden som min søn, hun sagde aldrig mit navn. Så jeg har levet i stramme tøjler og været påvirket af det. Men det var selvfølgelig fedt nok at kunne springe ud og være med i hippiebølgen og alt det der dengang. Så det var ikke noget problem. Og jeg har aldrig haft problemer med det, hverken på arbejdsmæssigt eller noget sidenhen. Og det kan jeg jo dybt tage nemlig for. Det er også derfor, jeg nævner det her. Det er ikke noget, jeg skjuler. Jeg har ikke noget at skjule.
Lise, altså Ager.
Hej Lise.
Hej. Ja, det er første gang, jeg nogensinde sidder til noget, der har med AA at gøre. Altså, jeg er meget, meget taknemmelig for at være her, og jeg synes, jeg føler mig godt taget imod, og det er nogle, jeg bliver overrasket over, hvor underholdende I er, og, og søde og rare, og faktisk ikke så alvorlige som nogen visse AA'er. Så ja, det er faktisk virkelig positivt. Og jeg vil ønske, at nogle af mine familiemedlemmer sad her lige nu. Det gør de desværre ikke. Men tak for mig.
Lene er alkoholiker.
Hej Lene.
Jeg vil bare spørge, oplever du nogensinde at få sådan en lille smule drikketrang, eller en lille smule flørte lidt med tanken? Sker det nogensinde?
Der bliver spurgt, om jeg får drikketrang nogensinde. Jeg har ikke haft drikketrang overhovedet. Og selvom jeg kommer til nogle eksotiske steder, hvor drinksene bliver serveret lige for næsen af folk og sådan noget, så har det ikke noget. Jeg har ingen drikketrang. Jeg kæmper med alt muligt andet. Rygestop og is og alt muligt andet. Men drikketrang har jeg ikke haft noget af, og jeg er så glad for, at der også kommer folk ind i det her fællesskab, som har haft et tilbagefald. Det synes jeg også, at vi skal sige, for de er altid velkommen, og det er så flot, at folk kommer tilbage, og vi så siger velkommen tilbage, at vi ser dem. Og hvis der er nogen, desværre vi ikke ser, der er nogen, vi ikke ser mere, der er nogen, der forsvinder. Og de historier, de fortæller, er nok til, at jeg tør ikke tage den først. Så sådan har jeg det i dag.
Christine er alkoholiker.
Hej Christine.
Jamen, jeg er jo lidt interesseret i, og det er jo fordi, jeg selv har prøvet det lidt. Har du nogensinde prøvet at få en forvirrende tilstand, som om du havde drukket ved, at du lige pludselig var i drikkelag, uden du havde vidst, du ville komme der? Altså ikke du selv drak, men lige pludselig så havde du troet, du skulle til en fødselsdag med lavkage kl. 12 om formiddagen. Så lige pludselig sidder der en masse med guld eller noget, og så må du bare skynde dig at gå, og så bliver meget forvirret bagefter, som om man havde drukket eller været uden noget. Om du har prøvet sådan noget der?
Christina, tak for maden, og tak for, at du kom første gang på Christiania. Jeg husker det tydeligt, og du har jeg her i dag. Jeg har drømt de der ting nogle gange. Jeg har drømt dem, og det tror jeg mange af os har gjort. At vi har taget den første, eller at vi har lavet et eller andet der. Så jeg har ikke oplevet det i vågen tilstand. Det har jeg ikke, men jeg har drømt det tit. Fuck, nu kommer jeg til at drikke. Det har jeg. Det har jeg, men jeg har ikke. Jeg kan godt, jeg har det forhold til alkohol, at hvis nogen har lavet en rødvinssovs eller et eller andet sted, og så lige pludselig siger, åh nej, Flemming er, eller så bliver det svært. Så kan jeg godt spise den der rødvinssovs, uden at det starter noget i mig. Jamen, jeg er bevidst om det, at de fortæller mig, hvis det er tilfældet. Men jeg har aldrig haft de der sådan oplevelser af, jeg holder mig jo væk fra alt det der sted, jeg kommer jo ikke mere. Og jeg har ikke stået med en lavkage, og der har været fulde mennesker omkring mig i vågen tilstand. Tak.
Lise Asager.
Hej.
Jeg er medafhængig. Jeg har mange år været kærester med mænd, der drak. Og nu er jeg glad for første gang at sidde her, hvor de gør alt, hvad de kan for at lade være med at begynde igen. Det er fantastisk. Tak for det.
Ja. Tak skal du have.
Jeg hedder Joran, alkoholiker.
Hej, Joran.
Tak for din historie, Flemming. Jeg kender dig en lille bitte smule, og nu føler jeg bare, at jeg kender dig endnu mere. Jeg er også en af dem, der har fået lov til at lave rigtig meget service. Jeg kan godt lide den måde, du fik fortalt om, hvor vigtigt det egentlig er for, at AA skal blive med at fungere i Danmark. Men du gjorde det på en rigtig dejlig og underholdende måde. Så tak for det. Tak for mig.
Tak, Jørgen.
Bodil, alkoholiker.
Hej, Bodil.
Tak for dit speak. Det var fantastisk. Det var meget underholdende at høre på. Det er jo, man tror næsten, man er gået forkert. At man er gået comedy zoo, men det er man ikke. Det her, det er ganske gratis. Det er dejligt. Jeg tænker angående servicetelefonen. Jeg har selv fået lov til at sidde med den. Det er ganske fantastisk. Jeg har siddet derhjemme, ikke på kontoret. Jeg kan godt huske første gang telefonen ringede. Jeg tænkte, ups, jeg håber, det er forkert nummer. Det var det ikke. Jeg har også umiddelbart haft mange, der kendte nogen, der drak. Ja. Og når man så havde snakket med dem et øjeblik, så var det faktisk dem selv. Jeg har også prøvet med, at jeg måtte ringe til en læge og få en akut indlagt. Det er virkelig fedt at stå på den side og hjælpe nogen og sætte et frø. Men jeg har en lille ting med det her telefonvagt. Der er rigtig mange, der står som kontaktpersoner. Af navn. Absolut ikke af gavn. Hvis I står på den her liste og ikke har lyst til at stå der, så bliv slettet. Det er skide irriterende, at man ringer til nogen. Jamen, det kan jeg ikke. Og nej, ikke alligevel. Og måske skulle jeg også bare slette mig. Eller folk tager ikke telefonen. De ringer ikke tilbage, selvom man lægger beskeder. Man gør alt muligt andet. Der sker ingen skid. Altså, det var virkelig et problem, når jeg sad med telefonen derhjemme. At folk, de tager den ikke, folk gider ikke, folk har ikke lyst. Så mange står der af gavn, eller af navn, og ikke af gavn. Så det var bare en opfordring. Tak for mig.
Jeg har også ringet til mange af de her, og mange af dem har ikke kunnet eller noget andet, men jeg ved ikke noget om det. Og jeg synes bare, det er fedt, at folk står der. Fordi jeg ved ikke, om nogen kan eller ikke kan, det ved jeg ikke noget om. Så hvis man står der, så synes jeg, at man skal have en chance for at i hvert fald prøve på at blive ringet op. For det er også en stor oplevelse at komme ud. At komme ud til en lidende alkoholiker, og man går to sammen ud, eller hvad man gør, så er det en oplevelse. Jeg synes bare, at så længe folk ikke melder sig fra, så synes jeg, så ved jeg ikke om, hvorfor de står der. Så. Jeg bliver sjældent ringet op. Jeg tror, jeg bliver ringet op én gang på alle de her år. Det er lige meget. Jeg er der. Jeg står der. Tilgængende. Så. Der mangler nogen i nogle områder, der mangler nogle kvinder i Nordjylland, eller hvad det var for noget et eller andet, men det kan vi tage op til landsmødet. Vi holder jo vores store AA, holder jo sit landsmøde i København her den 21. til 23. september ude i skolen på Nordens Plads, og der kommer AA'er fra hele Danmark, så, og der er service og alt muligt at gå i gang med, og speak og ting og sager, så der kan vi jo tage sådan nogle ting op, som det du snakker om der med kontaktpersoner. Tak.